Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, doamnelor și domnilor! Aproape topiți înainte de vreme, suntem în fond la două săptămâni distanță de luna iulie și deja cunoaștem coșmarul trotuarului înmuiat de atâta soare, tindem să ne uităm cu din ce în ce mai puțin interes spre ce fac și desfac aleșii națiunii, care tocmai acum ordonă ordonanțe, grăbesc Constituția, accelerează reforma și prelungesc mandatul prezidențial. Ca să fie lista completă, vor scumpi și benzina acuș-acuș. Să dăm cezarului ce al cezarului și să adăugăm că mai repară și străzi. Oricum, de găsiți vreun motiv de nemulțumire, trebuie invocate în ordine furtunile solare, temperaturile prea mari și de-abia după aceea vreo posibilă, dar improbabilă nepotrivire cu agenda de lucru a mai marilor noștri. Cert este că nu ne e ușor. De ce anume, poate ne lămurește și Sorin Faur în primele știri ale zilei.
La capătul a circa 10 ore de confruntări violente, poliția sârbă a reușit aseară să-l aresteze pe Veselin Slivancianin, fost colonel în armata iugoslavă, care a fost pus sub acuzare de Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Comandorile poliției sârbe au întâmpinat rezistența violentă a câtorva sute de susținători ai lui Slivancianin, care au împiedicat timp de 10 ore pătrunderea trupelor speciale în apartamentul din Belgrad al colonelului. Pentru a împrăștia pe simpatizanții acestuia, poliția sârbă a folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene. Instanța de la Haga îl acuză pe Slivancianin pentru rolul jucat în masacrele de la Vukovar, unde aproximativ 200 de oameni au fost uciși într-unul din cele mai grave episoade ale războiului pentru independența Croației dintre anii 1991-1995. Sprijinirea izraelienilor și palestinienilor pentru a se ajunge la un acord de pace este unul din principalele obiective ale administrației americane. Declarația îi aparține consilierului pentru securitate națională de la Casa Albă, doamna Condoleezza Rice, care, într-un discurs rostit la Los Angeles, a precizat că președintele George Bush susține în continuare așa numita foaie de parcurs, planul de pace care prevede crearea unui stat palestinian independent până în anul 2005 și garanții de securitate pentru Israel. Administrația americană lansează în acest sens noi demersuri diplomatice în pofida noului val de violență soldat cu zeci de morți și răniți de ambele părți. Astfel, diplomatul american John Wolf este așteptat să sosească la sfârșitul acestei săptămâni la Ierusalim, unde va coordona delegația americană ce monitorizează pas cu pas modul în care se aplică prevederile foii de parcurs. De asemenea, în partea a doua a acestei luni, în Iordania, șeful diplomației americane, Colin Powell, va avea consultări pe aceeași temă cu reprezentanții Uniunii Europene, Rusiei și Națiunilor Unite, giranții foii de parcurs. Protestele de la Universitatea din Teheran au continuat pentru a treia noapte consecutiv, având însă o anvergură mai redusă decât precedentele. În jurul căminului, unde a avut loc un protest studențesc, s-au adunat câteva sute de demonstranți, în marea lor majoritate tineri, strigând lozinci despre libertate. Protestul a fost asistat fără nicio intervenție violentă de poliție, precum și de câțiva oficiali și membri ai milițiilor conservatoare. La proteste similare, din precedentele două nopți au luat parte circa 3.000 de persoane de fiecare dată. Ieri, liderul suprem iranian, Ayatollahul Khamenei, i-a avertizat pe protestatari să nu se aștepte la niciun fel de îngăduință din partea autorităților. El a acuzat Statele Unite că încearcă să provoace o divizare între regimul de la Teheran și poporul iranian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a salutat protestele din capitala iraniană și a exprimat îngrijorarea autorităților de la Washington în legătură cu arestarea circa 80 de persoane în ultimele zile. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a anunțat că Statele Unite vor bloca alocarea de fonduri pentru construirea unui nou sediu NATO la Bruxelles până când va fi modificată legea care acordă tribunalelor belgiene dreptul de a judeca cetățeni ai unor țări străine acuzați de crime de război. Vorbind la reuniunea ministerială NATO desfășurată la Bruxelles, Donald Rumsfeld a acuzat Belgia că și-a transformat sistemul judiciar într-o platformă pentru, citez, procese politizate și dezbinătoare împotriva aliaților săi din Alianța Nord-Atlantică. Citat închis. Rumsfeld a declarat că le va fi greu oficialilor americani să se deplaseze la Bruxelles pentru reuniuni oficiale dacă vor fi în pericol să fie judecați.
Doamnelor și domnilor, să vă mai spun că vremea rămâne frumoasă și caldă, este inutil. Aș putea spune însă cum unul din patru buletine meteo conspectate până acum susține că sâmbătă după amiază și duminică după amiază ar fi ceva șanse de ploaie și în zonele de câmpie, în vest și în sud-est. Acolo vreau să ajung, fugind din calea celor 36-38 de grade prognozate între timp. În această dimineață, printr-o conferință de presă ocazionată de acea de-a șaptea reuniune a Comitetului Consultativ Mixt Uniunea Europeană-România, începe Consiliul Economic și Social. Între timp însă, aprecierile Uniunii Europene la adresa reformelor României au devenit mai critice decât am vrea. Cu mai multe detalii, Andrei Manolescu.
În ultimele zile se remarcă o serie de critici mai aspre decât altădată venite de la oficiali ai Uniunii Europene la adresa reformelor din România. Ultima dintre ele venită chiar ieri din partea lui Nicolas Bolt, analist pe probleme economice al delegației Uniunii Europene la București, care a vorbit despre ritmul foarte lent al reformei în domeniul administrației publice, spunând că lucrurile în acest domeniu sunt departe de ceea ce ar trebui să fie în ciuda promisiunilor autorităților. Pare că pe măsura apropierii datei la care ar trebui încheiate negocierile de aderare, reprezentanții Uniunii Europene încep să se uite la ceas și să observe tot mai atent întârzierea României. Cum se văd însă aceste lucruri din perspectiva opoziției? Iată ce ne spune senatorul liberal Nicolae Vlad Popa, membru al Comisiei Parlamentare Mixte Română-Europene pentru Integrare.
Eu vin de la Bruxelles și știu exact ce s-a hotărât la Comitetul Mixt al Parlamentului European cu cel al Parlamentului Român. Într-adevăr, criticile sunt destul de aspre. Cred că ar trebui să existe o voință politică fermă, în primul rând în a aplica actualele legi, pentru că noi avem, până la urmă, reglementări în toate domeniile, dar, din păcate, nu se aplică. După aceea, cred eu că guvernul trebuie să înțeleagă că nu poate conduce țara prin ordonanțe de urgență. Toate aceste măsuri care trebuie implementate nu se pot face decât într-o colaborare și cu forțele de opoziție. Și așteptăm efectiv o declarație cât se poate de rapidă a guvernului în această direcție, pentru că reforma în justiție și reforma în administrația publică sunt, într-adevăr, punctele cele mai dureroase, în ghilimele, din tot procesul de negociere. Aici greșim cel mai mult.
Senatorul liberal Nicolae Vlad Popa e de părere că reglementările în sensul reformării justiției și administrației publice trebuie să fie fezabile, adică ușor de aplicat, și de aceea, în elaborarea lor, e nevoie de mai multe dezbateri politice. Iată și ce crede analistul politic Cristian Pârvulescu despre ultimele declarații ale reprezentanților Uniunii Europene.
Uniunea Europeană monitorizează cu atenție și nerăbdare România, pentru că România este întârziată în raport cu partenera sa Bulgaria în ceea ce privește negocierile, pentru că, pe de altă parte, la presiunile României există deja o foaie de parcurs, există deja o dată, 2007, și în aceste condiții România ar trebui să se grăbească. Iată de ce, pe de o parte, criticile Comisarului European pentru extindere, pe de altă parte, criticile unor reprezentanți ai delegației Comisiei Europene la București în ceea ce privește, pe de o parte, justiția, pe de altă parte, reforma administrației publice, indică o nervozitate, pentru că guvernul României, prin reprezentanții ministerelor despre care discutăm, a promis o colaborare și o rapidă. În ceea ce privește reforma în justiție, ea întârzie și aici este vorba, în primul rând, de independența justiției. Pe de altă parte, în ceea ce privește reforma administrației publice, ea pare a începe și a se opri întotdeauna. Există o rezistență birocratică. E de presupus că ea nu există doar la Ministerul Administrației Publice, dar și în teritoriu. Iar independența administrației publice este în România mai departe ca oricând. Politizarea funcției publice, migrarea migrația primarilor spre partidul de guvernământ sunt tot atâtea fenomene care îngrijorează Uniunea Europeană, iar în condițiile acestea putem vorbi chiar despre posibilitatea de blocare a negocierilor în condițiile în care autoritățile române nu vor lua măsuri pentru a răspunde pozitiv cererilor europene.
Cristian Turvulescu e de părere că măsurile necesare de reformă pot fi aplicate chiar și în termenul scurt ce a mai rămas, dar că pentru asta e nevoie de o voință politică fermă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În Cehia demarează astăzi referendumul care să consfințească dorința cehilor de a adera la Uniunea Europeană. Din Praga, Ileana Giurchescu ne oferă detalii.
Din cei care vor participa la vot, arată ultimele sondaje de opinie, 75% vor vota pentru intrarea în Uniunea Europeană. Mulți declară însă că nu se simt suficient de informați și că ar fi dorit mai mult timp. Dar întrebarea cea mai mare rămâne câți se vor prezenta la urne. Sondajele indică o posibilă prezență de 60%, care ar putea însă să fie mai mică, nu datorită opoziției față de Uniunea Europeană, cât datorită unui sentiment de resemnare în fața unui fapt aproape împlinit. Campania pro-europeană a guvernului a lăsat lumea general indiferentă și campania ceva mai anemică a euroscepticilor a lăsat de asemenea foarte multă lume indiferentă. Spre deosebire de celelalte țări candidate, în Cehia, referendumul este valid indiferent de procentajul care participă la vot. Cu toate acestea, o participare scăzută ar submina legitimitatea întregului proces de aderare și, în primul rând, legitimitatea actualului guvern de coaliție. Europa Liberă i-a cerut opinia premierului Cehi Vladimír Špidla. Sunt convins că participarea va fi de peste 50%. Este foarte important ca la vot să participe cât mai mulți, nu atât pentru legitimitatea referendumului, pentru că legitimitatea referendumului decurge din legea care stă la bază, ci pentru că la acest vot să-și exprime opinia cât mai mulți cetățeni. Sunt convins că decizia care va fi luată va fi cu atât mai larg acceptată, cu cât va fi și participarea la vot mai mare. Nu vreau să speculez însă asupra consecințelor unei participări mici la vot, a declarat premierul cehi Vladimír Špidla Europei Libere. Analistul politic Zdeněk Zboril este însă de părere că o participare redusă va crea probleme guvernului. Sindicatele amenință deja cu greve împotriva măsurilor de austeritate financiară anunțate de guvern, iar principalul partid de opoziție cer acum guvernului să ceară un vot de încredere în Parlament dacă participarea la referendumul de vineri și sâmbătă este foarte mic. Zdeněk Zboril.
A tam může dojít ke dvěma situacím. Buď se ta koalice rozpadne z nějakých důvodů.
Ar putea să apară două situații. Ori coaliția se prăbușește din cauza măsurilor de austeritate, dar folosind referendumul drept pretext, sau se scindează Partidul Social Democrat, partid cu mari probleme interne. Unele grupări ar putea folosi pretextul unei participări reduse în luptele interne de partid. Ambele alternative sunt proaste, pentru că, în primul rând, nimeni nu câștigă cu adevărat lupte interne de partid. Partidul este însă slăbit. Iar dacă întreaga coaliție este pusă sub semnul întrebării, atunci chiar că are toată lumea ceva de pierdut, este de părere analistul politic Zdeněk Zboril. Ce mai face situația din Cehia deosebită este și faptul că are un președinte eurosceptic. Václav Klaus a îndemnat electoratul să voteze, dar a refuzat să precizeze cum va vota el. Unii susțin că nu este eurosceptic, ci mai degrabă eurorealist. Recent, Klaus declara că intrarea în Uniunea Europeană nu este un mariaj de dragoste, ci unul din interes. Rămâne acum de văzut câți vor binecuvânta acest mariaj.
Statele Unite au amenințat că vor retrage fonduri alocate sediului Alianței NATO și nu se vor mai prezenta la anumite reuniuni dacă Belgia nu modifică o lege în virtutea căreia comandantul american Tommy Franks a fost acuzat că ar fi comis crime de război. De la Washington, Valeriu Sela se va referi la această nouă filă a tensiunilor euroamericane din ultima vreme.
Această declarație a ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, a eclipsat într-o oarecare măsură o reuniune de altfel foarte productivă a miniștrilor apărării din țările NATO organizată la Bruxelles. La conferința sa de presă, domnul Rumsfeld a criticat o lege belgiană Vechi de peste un deceniu, în virtutea căreia tribunalele au dreptul de a inculpa persoane pentru delicte comise oriunde în lume. Ministrul a spus că Statele Unite resping ideea că Belgia ar avea o astfel de jurisdicție, un punct de vedere care a mai fost exprimat în ultimii 2 ani și la alte nivele de alte oficialități de la Washington. Belgia pare să nu respecte suveranitatea altor țări, a spus domnul Russell, remarcând că între americanii dați în judecată se numără generalul Franks, care a comandat campaniile din Irak și Afganistan, precum și generalul în retragere Norman Schwarzkopf, comandantul forțelor aliate în anteriorul război din regiunea Golfului Persic. Apoi vicepreședintele Dick Cheney, secretarul de stat Colin Powell și premierul Israelului Ariel Sharon. Procesele astea sunt absurde, a arătat ministrul american, adăugând însă că procedurile declanșate în virtutea legii ridică întrebarea dacă oficialități americane se pot deplasa în Belgia fără teama de a fi harasate.
Care este istoria acestei legi, Valeriu, și când a fost ea adoptată și pe ce fond?
Ea a intrat în vigoare în 1994, Alina, cu scopul fiind judecarea celor suspectați de genocidul din Rwanda, care tocmai începuseră să intre în Belgia. Dar ulterior, legea a fost folosită de organizații politice care se opuneau unor evoluții internaționale. Procesul împotriva generalului Franks, de exemplu, a fost intentat de un avocat de stânga în numele irachienilor ai căror membrii de familie au pierit în război.
Sigur, se pune întrebarea cum au reacționat gazdele reuniunii la avertismentul domnului Rumsfeld.
Ministrul belgian al apărării s-a arătat surprins, precizând că exemplul oferit de domnul Russell, procesul intentat generalului Franks, a fost respins, fiind scos de pe rol în 6 zile. Dar secretarul general NATO, Lord Robertson, a spus că există temeri reale cu privire la maniera în care legea este pusă în aplicare. Toată lumea dorește să existe o poziție mult mai clară, a spus Lordul Robertson. Într-o întâlnire particulară cu omologul său belgian, ministrul Russell a spus că dorește să dea guvernului 6 luni pentru a rezolva această problemă. Ceea ce se dorește la Washington este fie anularea legii, fie introducerea unui amendament care să ferească de procese motivate politic.
Pe ansamblu, însă, Valeriu, se poate spune că reuniunea de la Bruxelles a făcut un pas înainte în direcția modernizării alianței și a structurilor sale de comandă și a redefinirii formulelor de reacție rapidă în fața amenințării teroriste, nu?
În plus, Alina, au fost realizate progrese în direcția îmbunătățirii performanțelor armatelor europene și cele din Canada în vederea reducerii decalajului care ne desparte de cea americană. Aceasta a fost prima reuniune a alianței de la încheierea războiului din Irak și participanții au convenit că progresele realizate ilustrează depășirea dificultăților și confruntărilor recente. Consecințele diferențelor de opinie cu privire la Irak s-au volatilizat, a spus ministrul german al apărării Peter Strzok. Alianța contribuie în prezent la crearea unei unități conduse de Polonia care va fi trimisă în centrul Irakului, în timp ce forțe americane se află în nord și cele britanice la sud. Miniștrii apărării au elaborat planuri vizând crearea unei forțe NATO de reacție rapidă, care se numere 20.000 de militari. O parte a acesteia va fi gata în octombrie, restul urmând să fie pus la punct până în 2006. Sediile regionale și subregionale ale NATO vor fi reduse cu 40%. Vechiul centru atlantic din localitatea Norfolk, statul Virginia, va deveni un sediu de transformare care urmează să coordoneze procesul de modernizare. Săptămâna aceasta, alianța urmează să stabilească 3 centre regionale, Napoli în Italia, Brumsum în Olanda și Oeiras în Portugalia.
Mulțumesc, Valeriu, doamnelor și domnilor, l-ați ascultat din Washington pe Valeriu Sela. Între timp, undeva într-un miez de tensiuni și conflicte, există totuși o oază de pace și acolo ne duce pentru câteva minute Edelina Stoian.
La mijlocul distanței dintre Ierusalim și Tel Aviv, cocoțate pe coline, în plin peisaj de tihnă pastorală, se zăresc acoperișurile unor căsuțe invadate de flori și plante agățătoare. Sunt casele singurului sat din Israel, unde trăiesc împreună, în liniște și pace, evrei și arabi, în total circa 50 de familii. Satul cu numele ebraic Neve Shalom și cel arabesc Wakat al-Salam, care înseamnă oaza păcii, este o experiență unică. Nu este afiliat niciunui partid sau mișcări politice și este condus în mod democratic de un secretariat general ales de localnici, cu toții posesori ai cetățeniei israeliene. Chiar și în cele mai dificile momente, scopul sătenilor rămâne același, să demonstreze că evreii și arabii pot coexista în pace ca egali. Cu circa 30 de ani în urmă, părintele dominican Bruno Husar, evreu născut în Egipt și convertit la creștinism, a avut viziunea împlinirii unei profeții din Vechiul Testament. Poporul meu va trăi într-o oază de pace. De la mănăstirea Latrun, nu departe de Ierusalim, a luat în arendă pe coasta unui deal cu 25 de cenți pe an pe o perioadă de un secol, o suprafață de teren care avea să devină satul Neve Shalom sau Wahat al Salam, părintele Bruno având convingerea că atât evreii cât și arabii își au și trebuie să-și păstreze propriile drepturi. Cel al evreilor de a trăi în statul evreiesc creat în 1948 și dreptul arabilor de a-și păstra pământurile ca cetățeni ai statului Israel. În 1978 a sosit prima familie a noului stat împreună cu fonduri pentru construirea infrastructurii necesare spre a putea fi atrase și alte familii. În memoriile sale, părintele Bruno scria ulterior: ne-am dorit un mic sat cu locuitori din diferite comunități din Israel, evrei, creștini, musulmani, care să trăiască în pace, fiecare dintre ei păstrându-și credința și tradițiile și respectându-le pe ale celorlalți. Și au venit oameni din întregul Israel, unii și din străinătate, pentru a trăi alături de cei care fuseseră înstrăinați, dornici să înlăture bariere ca teama, neîncrederea, ignoranța, lipsa de înțelegere, ideile preconcepute și să le înlocuiască cu încredere, respect, înțelegere reciprocă, prietenie. Nu întotdeauna e însă ușor, după cum mărturisește unul din săteni. Howard, creștin englez, originar din Leeds, a emigrat în Statele Unite, s-a căsătorit cu o evreică, împreună cu care a venit apoi să trăiască în oaza păcii. E greu pentru noi toți când au loc acte de violență, de o parte sau alta. Îi cunoaștem pe mulți dintre cei răniți sau uciși, israelieni sau palestinieni. În asemenea momente, în sat domnește confuzia și neputința, spune Howard. Un lucru este însă cert, după cum a declarat recent într-un interviu la televiziunea germană, singurul cuplu mixt al satului, soțul arab, soția evreică, și anume că Neve Shalom, Wahat al Salam, nu încearcă să ofere o soluție la conflictul din Orientul Mijlociu, dar este dovada vie că există posibilitatea ca grupuri de oameni total diferiți să trăiască împreună, să treacă împreună prin momente grele și să le depășească reușind să-și păstreze propria identitate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:22. Știți cum ne putem da seama că am mai îmbătrânit puțin? Încercând să înțelegem ce spun tinerii vremurilor noastre și constatând că nu putem. Desigur, glumesc, dar colega mea, Romina Popovici, a găsit în limbajul vremurilor noi un subiect foarte colorat.
Află ce înseamnă să fii cool. Cool boy Lee Ryan Blue. Interese comune, super. Mulțumește-te cu unul din doi. Alege-l pe cel ok. Umbreloc super simpatic pentru tipe și tip cu simțul umorului bine dezvoltat. Cel mai trendy coafiuri, accesorii, denimuri, vedete. Iată numai câteva din titlurile vehiculate de revistele autohtone pentru adolescenți. 20 de ani, super. Cool girl, bravo. Unele dintre ele au chiar drept titluri câteva din cuvintele cheie ale vocabularului adolescentin. Cool și super figurează pe primele locuri în topul unor eleve de la liceele bucureștene, Coșbuc și Sadoveanu.
În primul rând folosim cuvântul cool.
Dar folosim mai mult ironic,
da,
noi.
Care, mă rog,
sunt la modă, sunt...
Da.
Poartă muzică la modă, adică ce se ascultă acum.
Poartă țoale la modă, cum ar fi vestite super scurte și bluzițe.
Adică nu ca noi.
Așa, după aceea eu folosesc foarte des cuvântul super. Super marfă, super mișto, super tare.
E foarte folosit. Folosește toată lumea.
Ce înseamnă? Păi depinde. Ori super nașpa, ori super mișto.
Adică urât, super nașpa.
Dintr-o extremă
și...
în alta o dăm.
Adică foarte frumos, deja sună foarte demodat.
Da.
Și preferăm să folosim super tare, super mișto.
De fapt, ele fac parte din lexicul teenager internațional, ne explică doamna Rodica Zafiu, specialist în lingvistică, lector la Facultatea de Litere, Universitatea București.
Termeni care revin astăzi foarte des în limbajul celor foarte tineri, cum ar fi cool, super, sunt de mai multă vreme termeni familiare, spune aproape internaționali. Asemenea cuvinte ar fi așadar un semn al noutății, modernizării, care e o valoare esențială pentru limbajul adolescentin. Pentru că, în general, mondial s-a observat că acest tip de limbaj cunoaște o foarte mare variabilitate, o foarte mare mobilitate, se înnoiește permanent. Fiecare generație caută să își diferențieze limbajul de cel al generațiilor precedente. Uneori e iluzorie această diferențiere pentru că avem surpriza să reîntâlnim în limbajul tinerilor de astăzi cuvinte care au fost de fapt atestate de foarte multă vreme sau cuvinte vechi, familiare, argotice ale limbii române.
Cele două eleve bucureștene ne completează lista explicându-ne amestecul dintre terminologia anglofonă și cea neoșă, stil băieții de cartier.
Da, într-un timp vorbeam cu WhatsApp foarte mult.
Da, am lăsat-o mai mare. Eu continui să folosesc WhatsApp. Da, nu vreau mai mult. WhatsApp-ing.
Asta cu care mai e viața ta și nu știu ce să
fac. Da, dar mai rar așa.
E tot o traducere de fapt. Da.
Și oricum, acum când ne întâlnim, nu mai zicem bună sau salut sau alte de astea. Hi, hey, hello.
Da.
Totul e...
Doamna Rodica Dafiu certifică din perspectiva specialistului înrudirea limbajului adolescentin cu argoul.
Legătura cu argoul interlop propriu-zis cred că se poate face, de exemplu, printr-un cuvânt ca nașpa, care cred că a apărut mai întâi, nu neapărat în limbajul tinerilor, în măsura în care e credibilă explicarea lui ca o prescurtare a lui nașpariu de origine țigănească.
Nașpa e la modă de vreo 2 ani de zile, cred. Înseamnă urât, da.
Urât, dezagreabil.
Dar de unde vine?
Sincer, habar nu am.
Da, nu știm. Totdeauna, dacă auzim un cuvânt mișto și ne place cum sună, îl folosim așa des.
E probabil mai întâi un termen al argoului interlop și de acolo preluat.
Mi-a mai adus un aminte un cuvânt penal pe care îl folosim foarte des. Penibil. Persoană, acțiune, de obicei.
Orice.
Penal e destul de credibil să fie apărut tot așa în argoul închisorii, în argoul lumii interlope. Și atunci penal e interesant că ar urma un asemenea traseu din vocabular juridic în argoul lumii interlope, din argoul lumii interlope în limbajul tineresc la modă și de aici mai departe cine știe unde, în limbajul familiar sau în dispariție.
Atât termenii englezești cât și cuvintele de sorginte interlopă sunt preluate de adolescenți, în joacă, componenta ludică fiind mereu prezentă. Fie referitoare la persoane, fie la obiecte, fie din sfera distracțiilor sau cea erotică, vocabulele teenagerilor la modă au tendința să fie afective.
La persoană ne mai folosim super cute, super sweet.
Păi doar cute așa sau sweet nu sunt așa de bine. Super sweet înseamnă că e chiar mult mai drăguț decât
evaluative și tranșante.
Noi mai folosim în mod ironic cuvântul piesă sau cuvântul mașoi. Piesă fiind o tipă care se îmbracă la modă, între ghilimele.
La modă după părerea ei, nu prea la modă după părerea noastră.
Stylish, așa.
Cool.
Da.
Trendy. Noi îl folosim în mod ironic.
În mod ironic, da.
Are cuvântul specialistul.
Limbajul tineresc are nu numai o împrospătare și prin metaforă și prin împrumut a termenilor, dar o modificare continuă a sensurilor. De fapt, există chiar o fundamentală imprecizie, instabilitate a sensurilor, dovadă faptul că în dicționarele care mai apar de limbaj argotic, limbaj familiar, unde sunt și foarte mulți termeni adolescentini, definițiile sunt foarte aproximative, uneori se contrazic de la dicționar la dicționar, uneori sunt contrazise de practica vorbirii de astăzi, pentru că vorbitorii înșiși, în afara unor momente de vârf ale modei în care cuvântul are nici neapărat un sens, o valoare de uz foarte puternică, în afara acestor momente, sensurile sunt foarte imprecise, translează ușor de la o semnificație la alta.
Cool, trendy, super, bazat, funny, piesă, macioi sau dimpotrivă nașpa sau penal, cu sau fără tovarăș sau nevastă, cu sau fără țoale, parai, șmenuri.
La haine deja nu le mai spunem haine, spunem țoale.
Da. Indiferent ce tip de haine sunt.
Indiferent.
Da. Elegante de zi cu zi.
Toate sunt țoale.
Mergem să ne luăm niște țoale.
Da? Când mai mergem prin discoteci sau prin alte cluburi, ne ducem clubbing, nu ne mai ducem la discotecă sau în club, ne ducem clubbing.
Adolescentul român contemporan folosește un limbaj viu, preponderent oral, care îl identifică. Un limbaj capabil să exprime stările și trăirile și care, odată depășit de viteza noirilor vârstei, va deveni al generației adulte, până atunci critică sau indiferentă. Iaromira Popovici pentru Radio Europa Liberă București.
Ca
să mă simt două secunde mai tânără. Yo, dude, mi-aș dori o vreme ceva mai cool, deși ar fi trendy și super să merg mai bine la plajă. Vine weekendul și ori mergem clubbing, ori ne alegem o bluziță in style, oricum bine să ne fie. Doamnelor și domnilor, colegul meu Sorin Faur va reveni cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar la ora 11 vă invităm să ascultați Breviarul Dimineții. Până în luni dimineață la ora 6, Alina Dimitriu vă dorește puțină ploaie și din partea noastră toate bune!